mund të bëhet gjithçka. Kur bëhen pallate të ndryshme me miliarda euro, s'po bëhet për personat me nevoje të veçanta diçka një jetë më e mirë.
Thot ai, Shakiri drejton shoqatën Sosë Vita Shkup që të bën 240 persona. Ai thot se institucionet jo vetëm që nuk i japin ndihmat të mjaftueshme, por përballen edhe me probleme burokratike, pasi edhe pse statusi i tyre dihet, ata detyrohen që çdo vit të paraqiten në qendrat e entit social për të rinovuar dokumentacionin për marrjen e asistencës sociale.
Ata e din që jam i palëvishëm, diagnozën e kanë. Çdo vjet është lovësi, çdo vjet është lovësi për çdo nën, për çdo bab, për çdo familje.
Thotë Shakiri. Për vështërsitë e personave me aftësi të kufizuar, flet edhe Suaret Alishan, drejtuesi shoqatës Ndryshojmë. Ai kërkon rritjen e pagesës së personave me aftësi të kufizuar dhe të shtesës së speciale të fëmijëve në nivelin e 35% të rrogës mesatare në Maqedoninë e Veriut, si dhe uljen e kufirit të moshës për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe nevojat e veçanta nga 26 në 18 vjeç, për përfitimin e të drejtës për mbrojtje sociale dhe shëndetësore. Paga mesatare në Maqedoninë e Veriut arrin në rreth 550 euro, kështu që personat me aftësi të kufizuar kërkojnë që ndihmën nga shteti të sillet në rreth 200 euro.
Një parametër 35% od prosekla ta plata za plato kot na popretenost za.
Nga 1 shtatori do të fillojmë një fushat digjitale përmes të cilës duam të tërheqim vëmendjen e gjithë botës, por nëse kërkesat tona nuk merren parasysh, më pas do të radikalizojmë protestën. Do të dalim në rrugë me çadra dhe do të flem para qeverisë dhe ministrisë për punë politikë sociale. Është e palejueshme që një shtet që pretendon të antarësohet në Bashkimin Evropian të manipulojë 15.000 persona me aftësi të kufizuar, të cilët të duan kushte elementare për të mbijetuar, thot Alishan. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thot se sipas programit të punës së qeverisë për vitin 2022 është parapar rritja e të drejtës për ndihmë sociale me 15% për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar. Në procedurë është përgatitja edhe një regjistri për personat me aftësi të kufizuar, për të cilin po punohet në Ministrinë e Shëndetësisë. Futja e një sistemi unik të vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe reformimi i sistemit të punësimit për personat me aftësi të kufizuar. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale paralajmërojnë edhe ndryshime tjera ligjore në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar, përfshirjen e tyre në sistemin arsimor, parashkollor, por edhe hapjen e mundësive për punësim. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nesër talibanët bëjnë një vit që kur kanë marrë pushtetin në Afganistan. Dy javë më vonë, koalicioni ndërkombëtar në krye me Shtetet e Bashkuara i ka dhënë fund misionit në këtë shtet. Nëse talibanët janë kthyer në pushtet, asnjë shtet në botë nuk e njeh qeverinë e tyre, dhe ata kritikohen për kthim brapa në fushën e të drejtave të njerëzit. Për më shumë, brenda shtetit sa shkojnë e rriten përqarjet mes fraksioneve rivale. Holsit shtes në këtë temë na i sjell Dia Morina.
Një vit pas rrëzimit të qeverisë afgane të njohur ndërkombëtarisht dhe marrjes së pushtetit, talibanët kanë konsoliduar kontrollin e tyre të ngushtë mbi vendin e shkatruar nga lufta. Grupi ekstremist ka monopolizuar pushtetin duke monjanuar shumë grupe etnike dhe politike. Ai po ashtu ka burgosur dhe rahur gazetar dhe mbrojtës të drejtave të njeriut, të cilët kanë protestuar kundër kufizimeve të ashpra të talibaneve ndaj të drejtave të grave dhe lirisë së shtypit. Militantët kanë zhvilluar një luftë të përgjakshme kundër grupit ekstremist rival, Shteti Islamik Khorasan. Fushata e talibaneve kanë poshtur, por nuk e ka mundur këtë grup që ka vazhduar të vendos bomba vdekjeprurëse në qytetet e mëdha. Ekspertët thonë se kërcënimi më i madh për talibanët është përçarja në rritje. Asnjë shtet nuk i ka njohur talibanët, por fuqit perëndimore të prira për të zbutur politikat e ashpra të talibaneve dhe për të shmangur një katastrofë humanitare në Afganistan kanë vazhduar dialogun me grupin ekstremist. Akuzat se talibanët strehonin liderin e Al-Qaidës, Ayman al-Zawahirin, i cili u vranë në një sulm të SBA-s me dron në Kabul, vënë në rrezik qëllimin e grupit për të fituar legitimitet dhe ndihmë ndërkombëtare, thanë vëzhguesit. Për talibanët është e rëndësishme që qeveria e tyre aktuale është i vetmi regjim në historinë e kaluar prej 4 dekadash të Afganistanit që kontrollon gjithë vendin, tha Sami Yousafzai, një gazetar dhe komentues veteran afgan që nga paraqitja e talibanëve në vitet 1990. Një pjesë e grupeve të vogla të armatosura kanë kundërshtuar sundimin taliban në rajone të ndryshme të vendit, por ato mbetën të dobëta, të ndara dhe nuk kanë asnjë strehë apo ndihmë nga jashtë, thanë ekspertët. Ato kryesisht shkaktojnë bezdi, jo një kërcënim për regjimin taliban, tha Marvin Weinbaum, drejtori studimeve për Afganistanin dhe Pakistanin në Institutin e Lindjes së Mesme në Washington. Grupi më i fuqishëm kundër talibanëve është Fronti i Rezistencës Kombëtare, NRF, i udhëhequr nga Ahmad Massoud, djali i ish-komandantit Mujahedin Ahmad Shah Massoud, i cili përdori vendlindjen e tij, luginën Panjshir, në Afganistanin Verior, si bazë për të luftuar forcat sovjetike në vitet 1980 dhe talibanët në vitet 1990. NRF-ja ka organizuar sulme vdekjeprurëse sporadike kundër talibaneve, por nuk ka mundur ta luftoj kontrollin e luginës. Grupi militant ka përdorur forcë brutale për të shuar rezistencën, duke përfshirë vrasjen dhe torturimin e pretenduar të luftëtarëve të rezistencës dhe ndalimin e rrahjen e civileve. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë akuzuar talibanët për kryerjen e vrasjeve jashtë gjyqësore, ndalimeve arbitrare, zhdukjeve të detyruara, torturave dhe rrëfimeve të detyruara si pjesë e përpjekjeve të tyre për të shtypur mospajtimin. Militantët kanë vënë në shënjestër mbrojtësit e të drejtave të njeriut, gratë aktiviste, gazetarët dhe intelektualet. Sipas ekspertëve, talibanët kryesisht të përbërë nga Pashtun janë të ndarë sipas linjave etnike, rajonale dhe fisnore. Ka gjithashtu dallime midis militanteve të lidhur me politikën, thanë ata. Gjithashtu ekziston një fraksion më i vogël dhe më pak i fuqishëm me komandanteve taliban etnik, tajik dhe uzbek, të cilët janë të vendosur në Afganistanin Verior. Po ashtu ka pasur përçarje midis figurave politike relativisht pragmatike të talibanëve, komandanteve të linjës së ashpër në teren dhe klerikëve radikal, të cilët janë të vendosur të zbatojnë interpretimin e tyre fundamentalist të ligjit islamik. Weinbaum tha se ka pasur mosmarrveshje të forta midis fraksioneve rivale talibane, por ai theksoi se fraksioni udhëhequr nga krerët e talibanëve jugor ka fjalën e fundit.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org. Jemi aktivi edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.